跟住就係呼搖你增設無障礙通道工程第91號文件，係由梁顯恩院女士提出嘅，咁因為佢亦都係卸任咗，咁所以我哋都係處理唔到。咁嗰度有幾級嘅，咁嗰幾級隔離嗰啲樹木唔知係咪康文署㗎啦嚇？有冇人知道係邊度嘅？地政唔知可唔可以知道邊度嚇？咁我又係可能我哋都係八搭老官咧，就會大氣嗰啲嘅，咁咧就民政噶啦。民政如果自己覺得嗰度，咦，都好多人有機會行喎，咁你自己諗諗啦嚇。咁如果唔係，就其他同事如果覺得可以幫到手嘅，第日咧就再提出翻呢個議案啦。咁我哋今日都唔處理。跟住就係第92號嘅文件咧，就係平整銀影路以北未發展休憩用地及對唔住啦，頭先上面嗰五個項目咧，因為咧我哋都冇得處理啦，我哋下次都冇呢個項目噶啦。咁當然有啲之後如果有啲部門自己主動跟好想同我哋報告咧，我就歡迎嘅嚇。好，